Moikka moi ja tervetuloa Siskodeitit podcastin pariin. Täällä puhuu taas Katriina ja Venla ja tänään me puhutaan viherkasveista, mutta ennen sitä me haluttaisiin palata pariin edelliseen jaksoon, tai oikeastaan siihen tissijaksoon. Kerro sä eka, mitä mietteitä sulla on.
Okei, mä en ollut miettinyt etukäteen valmiiksi, että miltä ne mun nännit nyt näyttää, ja se liitulakun pää tuli ekana mieleen, niin se on tosiaan vaan se liitulakun kärki. Et se ei ole se koko liitulaku. Mä järkytyin, kun mä googlasin ne äsken, ja joo. Että korjaus siihen.
Korjaus siihen. Ja hei, mulle tuli mieleen siihen jaksoon vielä sellainen yksi aika tosi oleellinen asia, mitä mä en muistanut siinä. Näin voi käydä, kun tälleen äkkiseltään nauhoittelee näitä, mutta yksi semmoinen niin kuin oikeasti tosi harmillinen asia, mitä tapahtui sen leikkauksen myötä, niin mullahan lähti siis tunto
nänneistä.
Elikkä jotain hermoratoja tai muuta siellä on mennyt rikki silloin. Varmaan sitä mä yritin sanoa silloin, kun mä niistä kalvoista puhuin niin kuin siinä samassa, mutta unohin sitten sen. Elikkä tosi niin kuin, vähän on tuntoa, että juuri ei mitään, en tunne. Että tämmönen tuli vielä lisäys siihen.
Kyllä. Nämä oli nyt paluu kakkosjakson pariin ja nyt päästäänkin jaksoon numero 4.
Joo, mehän eletään nyt sitten jo maaliskuun puoliväliä, ja joo, kevät on jo ihan nurkan takana.
Mutta ennen kuin aloitetaan, niin missä me deittaillaan tänään?
Tänään deittaillaan Helsingissä Venlan luona.
Mun vanhassa kodissa, eli tässä vaiheessa kun jakso tulee ulos, niin mä asun jo eri kodissa, ja se liittyy itse asiassa myös tähän jakson aiheeseen vähän se. Tai haluan siis puhua siitä, koska tässä nykyisessä kämpässä on ihan super pienet ikkunat ja mikään niistä ei ole etelään.
Ja se tietysti harmittaa kasviharrastajaa.
Kyllä.
Mutta semmoinen tässä nyt alkuun, että siis ihana kevät tulee. Ja minkälaisia fiiliksiä sulla on keväästä? Minkälainen suhde sulla on kevääseen ylipäätään?
Kevät on mun lempivuoden aika paitsi. Hiton siitepölyt oikeesti. Mä en ymmärrä, miten mä en pääse niistä pois. Pitäisi varmaan aloittaa joku siedätyshoito. Mutta siis mä rakastan kevättä. Ihan parasta on se, kun alkaa vedenlorina kuulua ränneistä ja asfaltti on jossain kohti kuivaa ja pääsee tennareilla menemään. Toi on semmonen lapsuusmuisto.
Siis, joo, siis sä et tiedä. Mä olin pistänyt muutaman ranskalaisen viivan, niin toi lukee mulla.
Joo,
siis et muista kun toi tunne siitä, että sä saat eka kertaa laittaa ne lenkkarit jalkaan, mutta katuja ei ole vielä putsattu siitä hiekasta ja se narskunta. Se on ihan parasta.
On.
Ja sitten kaikki ne kukat, nuput, mitä tuolla alkaa luonto heräilemään ja lehdet. Ja siis ihan parasta, mäkin olen ihan kevätihminen. Mutta toisaalta me ollaan kevään lapsia molemmat, että se on ihan luontaistakin varmaan meille.
Joo. Ihan parasta myös, jos pian alkaisi noi tulppaanit nousemaan tuolta. Mähän olen siis istuttanut tonne mun puutarhalle noin 300 kukkasipulia.
Sama juttu. Mehän oltiin toisistamme tietämättään ostettu niitä kukkasipuleita ja istutettu niitä.
Niin, sitten siis se tuli ihan hirveitä määriä.
Sitten se tuli puheeksi ja sitten molemmat oli silleen, joo, mä oon istuttanut jonkun 300 kukkasipulia. Mullakin on siis joku 300 kukkasipulia.
Joo. Musta oli niin hauska, kun Katriina tuli tuossa syksyllä yöksi mun siirtolapuutarhalle ja mä halusin tietenkin esitellä heti, kun joku ihminen on siellä 24 sisällä lukossa, eikä pääse pois ja joutuu kuuntelemaan mun kasvijuttuja. Niin mä halusin esitellä Katrinalle kaikki kukkasipulit, mitä mä oon ostanut. Eli mä olin säästänyt niistä ne laput. Tai mä en ollut varmaan istuttanut niitä vielä silloin.
No, oli sulla osa. Sä olit osan istuttanut ja osa oli vielä siellä. Se oli semmoinen paperikassi, mistä sä sit kaivoit. Mutta meillä oli myös aika monia samojakin.
Oli, mutta se mikä oli ihan sikasiistiä, niin meillä oli siis aika intensiivinen päivä, sulla oli silloin ollut terapia ja me oltiin oltu sienestämässä ja sitten meillä oli vähän autolla sinne tänne ajamista, oli muistaakseni käynti jossain, että oli vähän kiirettä, mutta sitten kun me alettiin ihastelemaan niitä kukkasipulipapereita, niin sun aura ilmoitti, että sä oot rentoutunut ja palautuneessa tilassa.
Ja se oli vielä sellainen tila, että siitä rentoutuneemmaksi ei voinut mennä.
Joo, et se oli just se 20 minuuttia, kun me katsottiin niitä, niin sulla saman tien niin tunnisti se aura. Ja toi oli muun muassa semmoinen hetki, kun mä olisin, että mäkin haluan aura, mä haluan nähdä, miten mä rentoudun täällä puutarhalla.
Joo, ja siis varmaan tää on yksi syy, mä en tiedä, onko tää sullakin, mutta mulla on myös se, että kun on ollut mielen kanssa kaikkea haasteita aina välillä, niin kasvit on ollut mulle sellainen, ja puutarhan niin kuin hoitaminen ja istuttaminen, siis niin kuin taimien kasvatus, niin on ollut semmoinen tosi pelastava.
Sä oot ärsyttävä. Sä veit mun vuorosanat. Siis siitähän mun kasviharrastus on alkanut.
Mm.
Et siitä huomasin, että aina kun mulla oli mielen kanssa hankalampaa, niin kasveja alkoi tulla lisää. Mä menin aina yhteen tiettyyn kukkakauppaan, ja mä menin sinne rentoutumaan, mutta aina lähti kasveja mukaan.
Mm.
Ja mun aiempi koti oli niin valoisa, että se oli ihan täynnä kasveja. Ja silloin, kun mielenkaan oli tasaisempaa tai meni hyvin, niin mä vaan hoidin niitä kasveja. Opin tunnistaa, milloin ne tarvii sit hoitoa. Mutta aina kun meni vähän silleen heikommin, että halus jotenkin sellaisen oman terapiahetken, silloin mä en käynyt vielä psykoterapiassa, niin mä menin aina joko hankkiin uusia kasveja tai leikkeleen nykyisiä, jakamaan niitä. Eli määrä kasvoi aina.
Joo, ja sulla on erityisesti ollut nämä viherkasvit, niin kuin se, mistä se on lähtenyt. Ja tästä puhutaan niin kuin tänään näistä viherkasveista. Mulla itsellä se on ehkä ollut just sitä taimikasvattamista ja puutarhan niin kuin hoitoa, että mä oon laittanut kukkia sinne, että mä oon kasvattanut niittyä. Mm-hmm. Muun muassa mulla on ollut niitty, ja nyt mulla on kasvihuone siellä. Ja sitten mä rakastan niin kuin leikkokukkia, että sit mä oon käynyt silleen, että mä lähden aina johonkin leikkokukkapellolle keräämään kukkia. Mm-hmm. Että ne on mulle ollut niin kuin sellaisia. Että viherkasvit on tullut mulle sun myötä, että mulla ei on ollut viherkasveja, mutta ei sillä tavalla niin kuin, ei semmoista hulluutta niin kuin sulla viherkasveihin, että ehkä enemmän mulla siellä puutarhan puolella.
Oikeastaan siis, kun mä mietin tätä, että mistä mulle on tullut tää kasviharrastus, niin mä asuin ennen edellistä kotia Kalliossa. Kaikki varmaan tietää Helsingin Kallion. Ja siellä meillä oli ikkunat sisäpihalle ja ei oikein paistanut aurinko sisään, niin siellä mulla ei ollut kasveja. Et vasta sitten kasvit tuli mukaan elämään, kun me muutettiin ihan supervalosaan omakotitaloon, johon tuli koko päivän valo sisään. Niin vasta siellä mä sain mun kasvit menestymään, ja siellä mä opin, että mitä ne oikeasti tarvii ne kasvit. Eli se tuli oikeastaan vasta sitä myötä. Ja ei pelkästään valon takia, vaan siksi kun me muutettiin sieltä 44:stä 106 neliöön, ja meillä ei ollut heti huonekaluja, niin mä menin ostaa kasveja, että se ei olisi ihan autio se talo.
Joo, sullahan oli niin kaikki kaiteen päälliset ja ikkunalaudat jossain vaiheessa täynnä kasveja.
Joo, mutta ihan aluksi se lähti tosiaan siitä, kun ei ollut varaa ostaa niitä kaikkia huonekaluja kerralla.
Niin
kasveja. Niin me täytettiin se sitten kasveilla.
Kyllä, mutta se oli ihanan näköinen pikku viidakko.
Kyllä. Mä muistan, kun mun ystävä oli silleen, että Venla, että sä et ole kastellut näitä. Ne kaikki kasvit oli ihan rutikuivia. Niin tää oli niinku ensimmäinen oppi mulle, että kasveja pitää kastella. Mä en siis kastellut.
Siitäkö se lähti sitten niin kun liikkeelle semmoinen hyperfokus niihin, että sä rupesit sitten tutkimaan niiden kasvien hoitoa, vai mikä sai sut sitten innostumaan siitä niin kun kasviharrastuksesta enemmänkin? Sähän rupesit ottaa pistokkaita.
No se, kun ne alkoi menestyä. Eli ekaa kertaa elämässäni mä sain kasvit pysymään hengissä. Mä en tiedä, kuuluuko sinne, mutta täällä köpsöttelee mun toinen koira ihanasti. Tip.
Joo, pieniä askeleita saattaa kuulua, mutta älkää välittäkö.
Joo, mutta siis se, että mä sain pysymään ne hengissä. Ja sitten, kun mä sain pysymään ne hengissä, niin mua kiinnosti tietenkin, että miten mä saan ne vielä enemmän kukoistamaan. Ja se onnistumisen ilo, eli sillä pääsi eteenpäin.
Ja niistähän tulee ihan valtavasti iloa. Mulla itsellä ei ole mitenkään ihan älyttömän montaa niitä kasveja, mutta mulla on semmoisia aika isoja ja sitten ne on rakkaita ne yksilöt. Että mullahan on se peikonlehti, mikä mulla on, niin se on sun, oikko se ole sun kasvattaa, niin kuin sulla pistokkaasta lähtenyt?
Joo, mä oon saanut pistokkaan yhdestä julkisesta tilasta.
Kerro, mikä on pistokas, jos ei kaikki kuulijat tiedä.
Pistokas on siis pala toisesta viherkasvista, eli vaikka Kiinan ruususta mä voin leikata latvan ja laittaa se vesilasiin juurtumaan. Mm. Ja se on pistokas, kun napataan pala toisesta kasvista ja siitä kasvatetaan sitten uusi.
Mm. Että se ensin otetaan ne juuret, niin kuin kasvatetaan siellä vesilasissa ja sitten sä istutat sen niin kuin multaan ja siitä lähtee sitten uusi kasvi.
Kyllä, se on yksi tapa. Mä teen sillä tavalla, koska se on, mä oon sen todennut toimivaksi. Mutta joo, se on aivan mieletön se sun peikonlehti. Eli mä sain tosiaan yhdestä julkisesta tilasta pistokkaan. Se oli ihan valtava pistokas, siis mun kokoinen peikonlehden pala.
Mm, no ja tästähän edellisessä jaksossa tulikin, että sä niitä pakettiautoja jouduit välillä vuokraamaan.
Mutta tää sun kasvi on pelkästään, tai mä oon itse leikannut sellaisen 3 senttiä siitä rungosta. Että siinä on pelkkää runkoa, ei yhtään lehteä, ei yhtään juurta.
Ihan käsittämätöntä.
Mä laitoin sen vesilasiin, sit se alkoi kasvattaa juurta, ja se vaatii vaan sellaisen pienen kasvupisteen, että siinä rungossa on se kasvupiste, niin siitä lähti eka lehti ja nyt se on ihan mieletön se sun kasvi. Ja se on oikein sellaista vanhaa kantaa. Eli sitä et saa, kun menet tuonne ostamaan kasvikaupoista peikonlehtiä, niin et saa tuommoista, mikä kasvaa niin tiiviisti ja niin isoksi.
Joo, toi on ihan uskomatonta, että miten niin pienestä palasta sitä kasvia voi saada niin kuin uuden ison kasvin. Voidaan laittaa vaikka tuonne meidän Siskodeitit Instagramiin kuva siitä peikonlehdestä, se on tosi upea. Jos et vielä ole muuten ottanut seurantaa vielä meidän Instagramia, niin käy ottaa se seurantaa. Sieltä aina saat myös tietoa näistä.
Mutta nyt tosiaan on kevät jo hyvässä vauhdissa ja valon määrä on lisääntynyt sen verran, että nyt kasvitkin herää sieltä talvihorroksesta uuteen kasvukauteen, niin nyt on aika tsekata, että miten ne voi tehdä mahdollisesti uudelleenistutukset, ottaa pistokkaita, eli jakaa omia kasveja, voi antaa vaikka pääsiäislahjaksi, tai sitten voi mennä hakemaan uusia viherkasveja, koska nyt neillä on hyvää aikaa tottua sun kodin olosuhteisiin ja tulevaan kesään.
No jos miettii tälleen nytten, että mikä on semmoinen ensimmäinen juttu, mitä mun kannattaisi tehdä mun kasvien kanssa? Mulla on ne viherkasvit siellä ja ne on vähän nytten nukkunut horroksessa, niin mitä mä teen ekana? Läheks mä niinku katsoa, että onko mulla riittävän iso ruukku sille, otaks mä pois jotain huonoja lehtiä, rupean antaa ravinteita, mitä mä tekisin, putsaan pölyt siitä. Ja
No siis kaikista arvokkain vinkki tulee nyt, eli se ruukku. Se ei saa olla umpiruukku. Eli kun sä kastelet sun kasvin, niin sen veden on päästävä jostain ulos. Joko se on altakasteluruukku, eli se vesi kerääntyy sinne säiliöön, joka on siellä alhaalla. Tai sitten se on joku tämmöinen koristeruukku, jossa on reikä pohjassa ja aluslautanen. Tai jos sulla on kasvi koristeruukussa, eli ruukussa, jossa ei ole reikää pohjassa, niin silloin siellä sisällä on oltava pienempi muovinen ruukku, josta ne ylimääräiset vedet sitten pääsee valumaan pois. Eli se on kaikista yleisin virhe, että se vesi jää liian pitkäksi aikaa sinne kasvualustaan, eli multaan tai vastaavaan. Ja sitten kun se ei pääse sieltä pois, niin ne mätänee ne juuret. Ja silloin kun juuret mätänee, niin se kasvi ei pysty ottamaan vettä eikä ravinteita. Ja sitten se hitaasti kuolee.
Kyllä. Onko jotain semmoisia helppoja merkkejä, miten voisi katsoa niinku siitä kasvista, että miltä se rupeaa näyttää, jos näin on käynyt?
Joo, eli silloin kun kasvin... Mulla on hoitokoira, se tässä haistelee mun varpaita. Aivan ihana. Täällä on 3 koiraa nyt pienessä kämpässä. Että...
Joo, voi kuulua vähän taustaääniä.
Joo, mutta siis takas kasveihin. Eli silloin jos on keltaista ja siinä reunassa on ruskeata. Eli ootas, mites päin se menee, ruskeata ja sitten keltaista, niin silloin on yleensä juuristossa ongelma, eli liikakastelu. Sitten jos on pelkästään keltaista, niin se voi olla sitten ravinteiden puutos tai liian harva kastelu.
No mites sitten, kun talven aikana mulla ainakin peikonlehteen saattaa tulla just sitä niitä ruskeita reunoja tai muuta, niin onko niinku hyvä jättää ne lehdet olemaan vai pitäisikö ne karsia semmoiset niinku huonot ja ruskeat pois vai onko siinä...
No se on ihan miten tykkäät, että yleensä noihin lehdenreunoihin tulee, jos siinä on pelkkää ruskeata, niin se on sitten kuiva huoneilma. Eli niitä saisi olla suihkuttelemassa melkein tunnin välein, että se olisi riittävä niille, kun ne on siellä tropiikissa alun perin tottunut olemaan. Mutta sä voit varovasti saksilla leikata sen ruskean osan pois, että peikonlehti varsinkaan ei ole moksiskaan siitä.
Onko se niin, että kun talvella, että niin kuin talvellakin kannattaa suihkuttaa niitä, että koska tietysti huoneilmahan kuivuu talviaikaan, mutta se on niin kuin ok myös suihkutella talvellakin niitä kasveja.
Sä voit suihkuttaa niitä ympäri vuoden tai olla suihkuttelematta, että se on ihan ekstra huolenpitoa ja sellaista superlellimistä, jossa jaksat niitä niin, suihkutella, mutta ei ole pakollista.
Joo, mutta kastelun välihän on talvella sit huomattavasti pienempi.
Huomattavasti, että mä toivoisin, nämä on sit kaikki mun omia kokemuksia viherkasveista, että tota,
mä ei ole tälleen sinällä ammattilaisia puhumassa asiasta, vaan omia kokemuksia.
Paitsi vähän ehkä.
Niin, pian. Kyllä.
Tulevia ammattilaisiakin, mutta tota, pystyn vastuuvapautuksen omille sanoilleni antamaan. Tai oliko toi oikein sanottu?
Kyllä se oli, joo.
Mutta siis, tota, mikä se kysymys oli?
Siitä kastelutiheydestä.
Aivan. Joo, eli siis mä toivoisin, että kaikki unohtaisi ekana ne ohjeet, mitä lukee netissä. Että kastele kerran viikossa, anna pintamullan kuivahtaa ja bla bla bla.
Niin.
Et tota, ne on aivan mun mielestä pepusta ne ohjeet, mitä netissä on.
Niin kuin eihän se ole koko vuoden niin kuin samalla lailla. Eihän ei. Se kasvi, kun se on lepotilassa talvella, niin tarvii sitä vettä.
Kyllä.
Ja, tai tarvii, mutta ei niin paljon.
Ja siis se ruukku vaikuttaa niin paljon, se, että kuinka paljon siellä on sitä ylimääräistä tilaa, että onko niitä juuria runsaasti ja kuinka paljon lehtiä on, koska ne lehdethän haihduttaa ja tätä mukaan. Mutta siis tätä kaikkea sun ei tarvitse tietää, vaan sun tarvii oppia vaan tuntea sun kasvit.
Kyllä. Että itsehän mä niinku kastelen mun peikonlehteä talviaikaan niin tosi tosi vähän.
Siis se kerran kuukaudessa tyyliin.
Joo. Että se on niinku tosi niukkaa. Välillä unohtaakin jopa niinku sen kastelun. Kyllä. Eikä se, että katsoo, että aha, no nyt se rupeaa ehkä näyttää siltä, että se kaipaa vähän vettä.
Mä oon mun kumppani opettanut hoitamaan kasveja sillä tavalla, että unohdat kaikki ne ohjeet, että kerran viikossa kastelet. Mm. Vaan kun peikonlehden tai mikä se on, kultaköynnöksen, nämä on yleisimpiä tämmöisiä huonekasveja, niin kun niiden lehdet alkaa lörpöttää, että se vähän näyttää väsyneeltä ja se lehti tuntuu veltolta, niin siinä vaiheessa kastelet sen niin paljon tai niin täysin ja sen pohjan, että se ottaa kaiken, mitä se ikinä ottaa, vaan että onko se sitten viet suihku alle ja pidät vaikka 5 minuuttia, että sä et voi siinä hetkessä kastella liikaa, kun se ylimääräinen vesi valuu pois.
Mm.
Ja sit annat taas kuivahtaa lähes tulkoon kuivaksi tai siihen, että ne lehdet alkaa lörpöttelee. Se voi olla kesällä 2-3 kertaa viikossa kastelu, ja talvella se voi olla kerran kuussa. Eli mun vinkki on, että kun se kasvi alkaa oikeasti väsähtää, oikeastaan mikä hyvänsä kasvi tulee mieleen, että vaikka jossain tämmöisissä mehikasveissa ja nahkeelehtisissä, niin niissäkin alkaa vähän silleen
sehän rupeaa vähän niin ja silleen niin kuin tyhjenemään ikään kuin, että se tavallaan sit kaipaa sen täytteen siitä, että sit kun se saa taas vettä, niin sehän pullistuu semmoiseksi niin kuin napakaksi.
Mm. Ja mä suosittelen kaikkia lähteä just sellaisilla lajeilla liikkeelle, että sen tunnistaa sen tavallaan janon tarpeen. Et kaikki kasvithan ei ole tämmöisiä, mutta mä melkein oikeastaan hommaan vaan semmoisia kasveja. Että sit kun se ruukku on ihan kuiva.
Siitä ruukusta vielä tuli mieleen, että sä oot joskus mulle ainakin sanonut, että ei liian niin kuin iso ruukkuun kannata laittaa.
Joo, ei missään nimessä.
Että onko sekin niin kuin joku semmoinen tyypillinen virhe sitten, että käytetään vähän liian iso ruukkua? Mihin se vaikuttaa?
No se vaikuttaa siihen, että jos sitä juuristoa ei ole tarpeeksi vielä täyttämään sitä ruukkua, niin sit se juuristo ei myöskään pääse kuivattamaan sitä multaa tai sitä kasvualustaa, mikä siellä on. Eli se ei samaa tahtia sitten kuivu se ruukku. Eli sulla on todennäköisesti sitten ongelma, että jos sä kastelet sen läpi märäksi, niin kuin suosittelen, niin sitten se pysyy liian pitkään märkänä suhteessa sen kasvin kokoon.
Ja onko siinä jotain vaikutusta myös siihen, että se kasvattaa myös sitten sitä juuristoa sinne, haluaa täyttää sitä ruukkua, sen sijaan, että se tekisi niinku lehtiä ja saisi sen niinku kasvin kukoistamaan.
On, eli kuinka inhottavalta se kuulostaakaan, niin jos sä kidutat sun kasveja vähän liian pienissä ruukuissa, niin ne tekee kaikkensa, että ne vois kasvaa ja löytää lisää kasvutilaa
upeammaksi
muualta. Eli, eli varsinkin peikonlehti, niin unohan ne jokavuotiset ruukunvaihdot. Mm. Vaihdat vaikka 3 vuoden välein.
Kyllä.
Ja ne selvii yllättävän hyvin ja ne itse asiassa syö sen mullan. Mm. Se on jännittävää, kun sulla on ollut ihan täynnä multaa, joku ruukku, sit sä laitat sinne vaikka peikonlehden, joka on mun lempikasvi, niin sitten parin vuoden päästä tai vuoden päästä, jos on äärimmäisen hyvissä olosuhteissa, niin siinä on pelkkää valkoista ihanaa napakkaa juuristoa. Eikä sitä multaa ole, se on niinpä. Syöty.
Toi on kyllä erikoista. Mutta tästä nyt päästään siihen, että kasvualustaahan kuitenkin kannattaa ravita ja tarkastaa, että nyt kun taas kevät tulee, niin eikö meidän nyt ole se hetki, että meidän kannattaa, onko se niinku mulla lisäämistä, mulla vaihtoa, ravinteiden antamista.
Joo, eli jos sä oikeasti huomaat, että joku on liian pienessä ruukussa, että se kerrassaan se juuristo täyttää koko sen ruukun, niin vaihda sitten suurempaan ruukkuun se kasvi. Ja sun ei tarvitse sitä nykyistä multaa ottaa kaikkea pois. Sä voit ravistella siitä sen, mitä lähtee, ja vähän availla niitä juuria, jos ne on siellä oikein tiiviissä paakussa. Mutta sit sä laitat sillä tavalla, että sinne jää ehkä 3-5 senttiä ympärille ylimääräistä tilaa. Voi olla enemmänkin, jos se on oikein semmoinen suuri juurakko. Ja sitten laitat sinne vaikka ihan viherkasvimultaa. Kyllä. Yleensä mä suosittelen, että sitä keventää sitä multaa jollain, eli se voi olla vaikka perliitti, se on sellaista valkoista
semmoista
vulkaanista
ainetta.
Tai sitten se voi olla ihan vaikka ruukkusoraa, tai itse asiassa orkideamulta ja viherkasvimulta on mun lempparikombo, eli mä laitan sellaisen 3 osaa viherkasvimultaa ja 2 osaa orkideamultaa. Mä sekoitan ne sellaiseksi kuohkeeksi ja sitten
sillä laitan. Ei niin tiivis niin. Sitten siitä.
Joo, ja siinä vaiheessa sä myös sitten että on niin altis sille liikakastelulle.
Joo. Ja semmoisen vinkin mä oon itse kuullut tuohon ruukun vaihtoon liittyen, että edellisenä päivänä kannattaisi kastella se kasvi ihan niin kuin kunnolla, ja sitten vasta seuraavana päivänä lähtee vaihtaa sitä multaa ja ottaa se kasvi, että se lähtee helpommin myöskin niin kuin irti sieltä, ja sitä on helpompi käsitellä. Tämmöisen vinkin on itse jostakin. Jostakin kuullut.
Mä en mieti, kun mun tekee mieli vaihtaa ruukku, niin mä vaihdan sen.
Niin.
Mutta toi on kyllä monessa paikassa niin, lukee.
Jos haluaa ennakoida.
Joo, kyllä.
Ne ravinteet. Joo. Että totta kai ne saa uudesta mullasta sitä ravinnetta, mutta sit sä tarvit jotakin ravinne.
Joo. Uudessa kasvualustassa, olikohan siinä pariksi kuukaudeksi tyyliin riittävästi. Se toki riippuu siitä, että miten hyvinvoiva se kasvi on ja monesta muusta, mutta siinä vaiheessa, kun se on jo pari kuukautta vaikka ollut se uusi multa, niin sen jälkeen voit lähteä lannoittamaan. Ja jos sä et istuta uudelleen, niin lähdet lannoittaa sit nyt heti maaliskuusta, kun valoa lisääntyy tai valon määrä lisääntyy. Ja sä voit oikeastaan lannoittaa millä hyvänsä kasviravinteella, jota sä kaupasta löydät. Aloittelijoille mä suosittelen semmosia puikkoja, miksikä niitä kuvailisi? Semmoisia ravinnepuikkoja.
Niin, 5 senttiä pitkiä suunnilleen semmoisia ravinnepuikkoja, mitkä työnnetään multaan.
Ehkä 3 senttiä. Mutta joo, sellaisia pieniä.
Mulla on pitkiä ravinnepuikkoja.
Joo, että siitä ohjeen mukaan, niin joo. Ne vaan tungetaan sinne multaan, niin sit kun kastelee, niin siitä liukenee ravinteet. Ja ne on ihan pirun hyviä. Niillä mä aloitin ja olin silleen, että vau, wow, tää on helppoa.
Oikeesti, mä en oo tykännyt niistä, mutta nämä on taas semmosia juttuja, mitä pitää itse kokeilla. Että mä oon taas tykännyt niistä, että mä vaikka niinku pumppaan kasteluveden sekaan ravinnetta ja sitten kastelun yhteydessä aina niinku annan sen.
Mä en muistanut tai jaksanut, niin mulle oli niin helppo vaan tunkea ne, niin. Koska ne riittää taas aika pitkäksi aikaa. Niin. Sitten jos sä kasteluveden mukaan laitat, niin sit sun pitää melkein joka toisella kastelulla
niin, kyllä.
Muistaa se sitten laittaa.
Niin. No nämä on semmoisia juttuja, mitä kannattaa kokeilla, että mikä sopii itselle parhaiten.
Kyllä. Ja näissä lannoiteasioissa maltti on valttia. Mä en voi uskoa, että mä sanon tämän, mutta siis oikeasti ei kannata laittaa liikaa, koska silloin kun se, okei nyt alkaa tulla vähän diipiksi tämä, mutta silloin kun se johtoluku nousee liian korkeaksi siellä kasvualustassa, niin, eli ravinteet kasaantuu sinne, ne ei pääse sieltä niin kuin kiertämään, niin silloin ne juuret palaa. Eli silloin tapahtuu sama asia kuin liikakastelu, ne palaa eikä ne sitten pysty ottaa ravinteita vastaan ja sitten kasvi kuolee.
Okei, mä en tiennyt. Toi ei ollut niin kuin mulle tuttu juttu.
Joo, eli ei kannata laittaa liikaa. Jonkin verran, riippuu tietenkin kasvilajista ja kasvualustasta, niin ne pystyy valikoimaan sitä, että paljon ne käyttää. Jotkut on taitavampia kuin toiset, mutta liikalannoitus ei ole avain siihen, että saat vielä isompia ja vielä upeampia kasveja, valitettavasti.
Niin.
Mutta lannoitusta ne tarvii.
Kyllä. No sit tuli mieleen, että mä oon nähnyt kaupoissa niitä sellaisia lehtien siivous, semmosia, niinku, tai tavallaan millä pyyhitään ne lehdet. semmoisia työkaluja. Siis semmoisia, että naps, sä laitat sen tälleen yhteen, ja sit siinä on jotkut sellaiset superlooniutut molemmin puolin.
Mitä
ja sit
hemmettiä?
Sä pyyhit ne kasvien lentet.
Tässä maailmassa ei tommosia tarvita. Mitä ihmettä? Siis mä suosittelen kaikille sitä, että vuoraatte kotinne ihan täynnä viherkasveja, pieniä, suuria ja keskikoisia, ja otatte ne suihkuun. Siellä on niin ihana olla suihkussa, kun sulla on 30 kasvia mukana. Ja sit sä voit vaan niitä kaikkia mielinmäärin suihkutella.
Mut jotkuthan ei tykkää siitä, jotkut kasvit, että niitä suihkuttaa niinku ruukkuun.
Mikä?
Herra! Mä luin jostain.
Okei, mehikasvit ja tämmöset ei.
Joo, ja siis jotkut, mä en täytyis nyt tutustua siihen, mutta et pitäis pistää ruukun ympärille muovipussi. Että se ei aivan täyteen menisi, jos sä haluat suihkuttaa kasveja. Mutta et sä ole kyllä pilannut ikinä sun kasveja sillä, että sä suihkuttelet niitä.
Okei, no ehkä joku niinku, ei, en minä tuommoisia tunne. Nämä ohjeet ei muuten sit koske mehikasveja ja kaktuksia, joista mä nyt puhun. Koska kaktuksia kastelet tyyliin 3 kertaa vuodessa.
Mm.
Ja rahapuu. Jos haluat oikeasti rahapuun ostaa siinä toivossa, että tuut rikkaaksi, niin älä vaan kastele sitä liikaa.
Joo, siitä ei kyllä sitten paljon roposet ropise.
Ei roposet ropise. Ja okei, tämä on niinku maailman inhottavin sanoo, mutta mikään kasvi ei sovi sinne kylppäriin. Mikään kasvi ei siellä hyllyn päällä pysy hyvänä, jos siellä ei ole oikeasti valoisia ikkunoita. Ja mä toivon, että teidän vessoissa ei mitään isoja jätti-ikkunoita ehkä ole.
No kyllähän niitä nykyään saattaa hyvinkin olla, mutta moni kyllä haluaa kasveja sinne vessaan. Itsekin välillä toivoo, että voi kun olisi siellä ihania sellaisia viherkasveja, mutta eihän ne siellä selviä, kun ei ne saa valoa.
Silkkikasveja meet ostamaan tuolta.
Ei, minä en semmoisia halua.
Mutta sitten joudut kyllä siitä haaveista luopumaan. Niin. Eli kasvi kun kasvi, niin se ei kukoista, jos se ei saa valoa.
Valo on kyllä sen niin kuin kaiken A ja O, että se on niin kuin ruoka meille, että valo kyllä. Ja vesi. Niin,
ja ravinteet. Kyllä. Ja siitä päästäänkin, että musta on aivan ihanaa muuttaa nyt asunto, jos on eteläikkunat. Koska jos sulla on eteläikkuna, niin sä voit laittaa vaikka sen olkkarihuoneen perukoille niitä kasveja.
Niin.
Mut sit jos sulla on tämmönen kämppä, missä on ei eteläikkunaa, en edes tiedä mihin pohjoiseen varmaan, niin vaikka mitä teet, niin jos valo ei riitä, niin ei ne kukoista.
Mut hei, toi pölyjen pyyhkiminen,
niin
siihen tuli mieleen just se liittyy tähän jotenkin.
Suihkuun.
No joo, mutta suihku tai sitten jollain rätillä, ei ehkä, en ehkä itsekään ostaisi niitä semmosia sieniä, millä pyyhitään. Mut jollakin niin kun pyyhkii ne lehet, koska siihen on varsinkin talven aikana kertynyt aika iso kasa sitä pölyä.
Kyllä.
Ja se vaikuttaa siihen, miten se saa niin kun otettua sen valon.
Niin, kyllä. Et kuinka kasvi yhteyttää sitten.
Niin.
Kyllä.
Niin se tarvii olla niinku se pinta puhdas, että se voi hyödyntää sitä valoa parhaalla mahdollisella tavalla.
Kyllä. Ja niistä tulee niin paljon kirkkaamman näköisiä, kun ne pesee.
Mm.
Ja oikeasti ei tarvitse kaikkia kasveja suihkuun viedä. Mun eksä varsinkin menetti kaikki hermonsa siinä, kun aina oli ihan sairaasti kasveja siellä suihkuissa ja multaa. Mutta
vaikka
talouspaperilla kosteella pyyhit.
Niin. Kyllä, ja siis riippuuhan se tosi paljon siitäkin, että jos sulla on superiso kasvi, niin ethän sä voi raahata sitä sinne niin kuin suihkuun. Että mullakin on aika massiivisia, kaksi aika massiivista kasvia. Viikuna, mikä alkaa olla jo aika isossa ruukussa, se on painava. Niin ei
kumiviikuna.
Sitä, kumiviikuna, joo. niin sitä ei voi vie sinne suihkuun.
Kyllä, se on totta. Muuten tuli mieleen, että tosi moni tekee sillä tavalla, että niiden kasvit on kituutellut talven, näyttää ehkä vähän rimpuloilta, on just ehkä keltaista ruskeeta, tosi väsähtäneitä. Niin nyt kun tulee sitten kevätauringot, niin antakaa vaan olla. Antakaa valon hoitaa se asia ja sitten lisäätte ravinteita, kun alkaa uutta kasvua olemaan niin kuin kasvissa. Tekee uusia lehtiä. Et siinä vaiheessa ei kannata istuttaa isompaan ruukkuun, koska just silloin todennäköisesti istuttaa sellaisen kärsineen juuriston vielä isompaan ruukkuun selviytymään.
Niin kyllä. Ei kannata hätääntyä, vaan antaa sille aikaa, kyllä. Sille kasville, ja sitten ruveta pikkuhiljaa lisäämään niitä hoitotoimenpiteitä. Eiks vaan?
Ja ei kannata ottaa niin vakavasti, että jos kasvi nyt silloin tällöin kuolee ja toisessa hetkessä, niin sitten meet hakee uudet kasvit kaupasta tai pyydät pistokkaita kavereilta. Että ei se ole, monet tuntuu ottavan niistä ihan hirveätä stressiä.
Mm. Mutta kyllähän se on niin, että toki kun on niitä kasveja ostanut, niin haluaa niistä pitää myös huolta, koska eihän kasvit ole myöskään mitään ihan ilmaisia, että et kyllähän ne maksaa. Mutta toki toi pistokkaiden vaihtelu ja ottaminen, niin se on aika kiva.
Kyllä, ja siis ei ne kasvit silloin ehkä tuota sitä iloa, jos ne stressaa aivan kauheasti.
Niin, no onko sulla joku semmoinen niinku vinkki, että mikä voisi olla joku helppo? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, vai onko tämäkin vähän semmoinen, että riippuu ihmisestä?
Ei, on sellaisia NS-takuuvarmoja.
No, olisiko sulla antaa joku vinkki?
Kultaköynnös.
Onko mulla kultaköynnös se yksi siellä työhuoneessa? Mä sain sen jostain mun naapurista.
Ei, se on palmuvehka.
Palmuvehka. Okei, no se oli semmoinen, mikä oli niinku naapurista jo vähän niinku kuolemaisilla. Ja tota, hän sitten kysyi, että haluuks joku meidän alueen WhatsApp-ryhmässä. Mm. Ja sitten mä hain sen sieltä, ja nythän se tekee uutta.
Joo, palmuvehka on muuten todella helppo. Se on todella helppo kasvi, ja siinä onkin jännä juttu, koska ne juuret on kuin sipulit. Ne kerää sen kosteuden, ja sitten se lähtee kutistumaan, kun se näyttää vähän kivespussilta, sitten sellaiselta ryppyseltä.
Pitihän tähänkin asialliseen jaksoon saada jotain.
Joo, mut siis se tarvii tosi harvoin kastella toi palmuvehka, koska se käyttää sen sieltä pussista.
Alkoikin kuulostaa jo vähän liian asialliselta.
Okei, mut palmuvehka on myös kasvi, joka yleensä pärjää siellä pimeimmässä nurkassa.
No, mullahan se on niinku aika pimeässä.
Joo.
Kyllä. Oliko se nyt se just kasvi, mikä mulla oli?
On.
Toi on mulle vähän silleen niin kuin vieras, koska se on niin kuin naapurista kotiutettu. Niin,
kyllä. Mutta palmuvehka on semmoinen tosi helppo. Sitten kultaköynnökset, tai niin, kultaköynnössuku tavallaan, siellä on vaikka mitä värimahdollisuuksia, ja herttaköynnösvehkaa ja kaiken näköistä ihanaa köynnöstävää kasvia. Ne on yleensä helppoja. Ja sitten peikonlehti. Se on helppo, kun näillä mun ohjeilla hoidat, niin laatutakuu tästä jaksosta nyt kyllä, että noi on semmoiset aika varmat kyllä, millä lähtee.
Mm.
Mä oon opettanut useamman mun tutun hoitaa peikonlehtiä, ja ne on nyt ihan mielettömiä.
Miten mä oon niin kuin jotenkin ajatellut, kun monet on sanonut, että peikonlehti olisi jotenkin haastava?
No,
Mistä johtuu?
No varmaan siitä, että sitä on kastellut ehkä liian vähän kerralla, ja sitten se juuristo on kuivunut, ja sitten kun alkaa kastelee enemmän, niin se juuristo on niin kuiva, että se ei voi käyttää sitä vettä, ja sitten se mätänee.
Mm.
Et tällä mun ohjalla peikonlehti on ihan saakeli helppo.
No joo, mulla se on kyllä pärjännyt ihan tosi hyvin ja kasvanut tosi komeeksi kyllä siellä. Onko kaikista peikonlehdissä, tuleeko kaikissa niitä ilmajuuria? Et jos sulla rupeaa tulemaan sieltä mullasta semmoisia oudon näköisiä pötkylöitä, eli ilmajuuria, niin onko niitä kaikissa peikonlehdissä?
On, ja ne voi ohjata suoraan sinne multaan, niin ne...
Mm.
Ne alkaa sitten kasvattaa uusia.
Niin,
tai ei laajenee kannata, siitä siis.
Niin, ei kannata siis säikähtää, jos sieltä alkaa tulla semmoisia johtoja.
Ne ottaa myös ilmasta kosteutta. Ihan eli tosi. Ne myös hyödyntää sitä sitten.
Onko se niinku sen idea tavallaan, että se tulee sitten hakea sieltä? Et liittyykö se siihen, että jos on vähän liian vähällä kastelulla, niin sitten se lähtee sinne pintaan?
Ei se liity siihen, vaan tuolla luonnossahan ne kasvaa niiden ilmajuurien avulla muissa puissa kiinni esim.
Niin, nehän on oikein semmoisia pitkiä köynnöksiä, mitä siellä menee.
Ja nehän on ihan rikkaruohoja, siis peikonlehdet tuolla.
Niin, se on käsittämätöntä.
Mm, on, mutta nämä on ehkä semmoisia helpoimpia, ja sitten jos on oikein semmoinen harva kastelija, niin esimerkiksi noi posliinikukat on mun mielestä hyviä, ne jotenkin niin tarvii ehkä harvemmin sen kastelun vielä. Että...
Joo. No tähän voisi nyt vielä sen, että kannattaako tarkistaa nyt tässä vaiheessa tuholaisia? Onko jotain yleisimpiä? Onko sillä väliä niin kuin kevät, kesä, syksy, talvi? Tuleeko niitä ympäri vuoden?
Ympäri vuoden, ja saakeli ripsiäiset ja vihannespunkit. Niin jos ripsiäisiä on peikonlehdessä...
Miten se voi tunnistaa?
No se on semmoista pientä valkoista liikkuvaa toukkaa. Siis ne on ihan tosi pieniä.
Et niin yleensä, niitä on vaikea nähdä.
On tosi vaikea. Että ripsiäinen yleensä näkyy sillä tavalla, että alkaa... Se lehtivihreä vähän menee sellaiseksi harmahtavaksi, että silloin se niinkö syö sitä. Ja melkein jos et halua niinku maailmansotaan lähteä, niin eristä se muista. Ja...
Niin, koska sehän leviää sitten viereisiin kasveihin.
Kyllä. Mutta siis tuholaiset ja ötökät kuuluu kasviharrastukseen. Mun oli ihan hirveä se hyväksyä, mutta siitä kun mä tyyliin hysteerisenä itkin ja oli ihan täynnä tai tuholaisia mun kasvit, ja mä olisin, että mä en halua noihin ötököihin koskea, niin siitä on tultu tähän, että mä suurennuslasilla on silleen, tunnistin ne tässä vaiheessa, ja niin kuin, että nyt saatte
lähteä.
Joo, että nyt ei pelkää kyllä niitä yhtään, mutta niihin on syytä tottua.
Ehkä kannattaa tarkistaa samalla, kun vaihtaa multaa ja alkaa tekemään sitä keväthuoltoa, niin katsoa, ettei niissä ole mitään.
Kyllä, joo. Ja aina jos tulee jotain, näkee jotain ylimääräistä elämää siellä, niin eristää sen vaan muista. Ja...
Onko se sitten, miten niitä saa, onko niihin jotain aineita, millä niitä saa sitten pois sieltä vai miten?
Voi, nyt pitää erottaa tämä harrastuspuoli ja toi niinku opiskelupuoli, mutta siis on aineita, kyllä, sellaisia suihkutettavia, mutta nekin kasvattaa siis, niinku, mikä se on, vastustuskykyä niihin, eli seuraava sukupolvi siitä on jo niinku, miten, mikä se on? Että niillä on jo vastustuskyky sitä samaa ainetta vastaan. Että noihin kannattaa lukea ohjeita.
Joo.
Mutta mä suosittelen aina petopunkkeja. Eli siis tilaat oikeasti punkkeja kotiin, jotka syö ne tuholaiset.
Hei, toi on muuten ihan todella toimiva varmasti. Koska mullahan kävi niin kuin viime kesänä. Sillä tavalla, että mulla oli mun kirsikkapuussa, tämä nyt lähtee vähän niin kuin puutarhan puolelle, mutta mun kirsikkapuussa oli sellaisia pienen semmoisen, miten mä sanoisin, vähän semmoisen lohikäärmen näköisiä toukkia. Siis semmoisia mini-lohikäärmeitä. Siis mä kerron sulle kohta, mikä tää on, mutta ne oli semmoisia mini-lohikäärmeitä, millä oli semmoinen pieni
pystö. Se olisi leppäkerttune.
Ne oli leppäkertun poikasia. Ne oli leppäkertun toukkia. Okay. Jos et tiedä, miltä näyttää leppäkertun toukka, niin googlaa. Ne näyttää minilohikäärmeiltä.
Joo. Ja jos sun puussa on kirvoja, niin leppäkertut tulee pelastaa.
Siis joo, kun mä olin ensin silleen, ei, mitä nämä on, että ihan hirveän näköisiä, ja rupesin niitä niinku hävittämään siitä. Kunnes mä tajusin, että niitä rupesi olla ihan sikana, niin kaikki mun kirvot hävis.
Kirvat.
Mun
täytyy googlata toi
Joo.
Mikä se on leppäkertupentu?
Joo, mutta kaikki mun kirvat
hävisi.
Mikä
se on toukka?
Toukka.
Mä olin leppäkertun pentu, leppäkertun poikanen, leppäkertun toukka.
Joo, mutta siis se oli ihan todella erikoisen näköinen ja sitten mä rakastin niitä sen jälkeen. Eikö se ole ihania? Ensin mä vihasin niitä, mä olin silleen, hui, mitä nää on?
Joo, mä voin kuvitella, että tää näyttää kyllä oikeasti aika hurjalta, se on ollut täynnä.
Se oli ihan täynnä niitä ja mä vaan niinku rupesin, mutta ne pelasti mun puun.
Niin, siis luonto hoitaa, kun antaa sen hoitaa. Eli monet kasvit on itse vastustuskykyisiä hoitamaan pienet tuholaisinvaasiot, kun ne voi hyvin.
Kyllä.
Mä muuten laitoin tänne, mä olin vähän ajatellut jotain ihanaa faktapohjaa tähän jaksoon tuoda, niin tiedätkö, kuka on ollut muinoin, tai kuka on semmoinen, oota mikä tässä lukee.
Nyt menee ensin, vielä asialliseksi.
Ei mene, vaan kuka oli oikein semmoinen yksi ensimmäinen henkilö, joka toi huonekasviharrastuksen näkyville Suomessa?
No en tiedä kyllä.
Kyllä sä tiedät.
No kerro.
Fredrika Runeberg.
Totta kai! Siis miksi mä en tiennyt, koska mä oon käynyt Fredrikan puutarhassa. Ja mä kerroinkin...
Hei,
mut muistat sä, kun mä sanoin sulle ja otin kuvia Fredrikan puutarhasta. Kyllä. Ja tiesinhän mä, mutta miksi mä en sanonut, tai siis en muistanut. Mutta sillähän oli ihan mielettömiä kaikkea kasveja siellä. Ja hei, se on Porvoossa. Runebergin kotitalo. Ja siellä on Fredrikan puutarha. Ja siellä on myös hänen niin kuin viherkasveista.
Niin niitä myydään niitä.
Niitä myydään niitä pistokkaita hänen niin kuin kasvattamista.
Kyllä, täällä lukee kotilieden sivuilla. Huonekasvien historia olisi erilainen ilman Fredrika Runebergia 1807-1879. Eli hänet tunnetaan tortuistaan, mutta yhtä hyvin hänet voisi muistaa viherkasveistaan. Ja tämä oli niin idoli, kun se mies on kuollut, se ei ole siis kivaa, että se kuoli, mutta kun se on muuttanut Porvoosta Helsingin Kronikkaan, niin muuttokuormassa on kirjattu 42 ruukkukasvia.
Joo. Siis ihan oikeesti, nyt mua ärsyttää, että mä en sanonut tota, koska mä fanitin sitä siitä asti, kun mä kävin siellä. Mut siellä kannattaa käydä, siis oikeesti. Oh, mä olin ihan lumoissani siellä.
Mut tiedätkö mitä?
No.
Toinen fakta. No. Sori, että mä sivuutin vaan nyt.
Ei, anna mennä vaan.
Kun me molemmat aloitettiin, kun sä veit sen mun repliikin alusta, että silloin kun mielen kanssa
mä en tiennyt.
Niin vihreä väri symboloi ja edustaa harmoniaa, tasapainoa.
Mm.
Ja se edustaa harmoniaa ja tasapainoa sekä symboloi toivoa, rauhallisuutta ja uudistuksia. Eli sitähän sä toivot, kun sun mieli on alhaalla. Uudistusta, rauhallisuutta, toivoa.
Mm.
Et luonto
hoitaa todellakin. Ja siis kyllä se on niin, että kun kuuntelee vaan itteensä ja intuitio, mä uskon siihen, että meitä ohjataan siihen niin kuin semmoisten asioiden äärelle, mikä oikeasti parantaa.
Kyllä.
Et mä uskon siihen täysin. Mm. Että me ei olla niinku sattumalta niiden kasvien pariin.
Kyllä, ja Marttojen nettisivuilla lukeekin, että huonekasvien on todettu lievittävän stressiä, rauhoittavan mieltä ja parantavan tarkkaavaisuutta, josta päästään siihen, että mieti kuinka hemmetin villi mä oisin, jos mulla ei olisi näitä kaikkia kasveja. Jos nää
en uskalla edes mua, kuvitella.
Mulla alkaa valua hikikainaloista, kun mä mietin, eikä oo muuta vitsi.
Joo.
Mut siis... Mä huomasin, että me ollaan puhuttu 40 minsaa, ja mä en tiedä, onko mä edes päässyt mihinkään hoitovinkkeihin.
No kyllä me ollaan, mutta me voitaisiin tähän loppuun vetää nyt yhteen ne tärkeimmät jutut. Et nyt, kun sä lopetat tämän jakson, niin meppä katsoa niitä sun kasveja.
Kato, että onko lehdet puhtaat, vai onko siellä semmoista lähmäpölyä.
Mm.
Jos on lähmäpölyä, pesen ne ja vie suihkuun. Jos ei ole lähmäpölyä, voit viedä suihkuun silti. Sitten katot vähän sitä, tunnustelet, voit vaikka sormenkin tunkea sinne multaa, että tuntuuko siellä ilmavalta vai onko siellä juuristoa ihan täynnä. Voit alkaa istuttelee uusia, hakea kaupasta viherkasvimultaa ja perliittiä ja sekoitella niitä vaikka suhteessa 50-50 tai toi oli liikaa 30-70 tai sitten hakea sitä orkideamulta viherkasvimulta sekoitusta. Ja voit lähteä istuttelemaan myös isompia ja laita kasvit valoon. Hei, pakko muuten sanoa vielä se, että kun jossain lukee, että ei kuitenkaan suoraan paahteeseen, niin ihan pötypuhetta. Kun totutat oikeasti kasvit siihen suoraan auringonvaloon, niin kyllä ne nauttii. Suomessa ei niin paljon sitä ole kuitenkaan. Että pikkuhiljaa, koska muuten ne lehdet voi palaa.
Joo, ja sen mä oon huomannut, että jos se osuu siihen lasiin, ikkunaan, niin se palaa helposti. Eli ei kannata antaa sen lehden koskea kuitenkaan ikkunaan.
Kyllä, just näin.
Ja sitten...
Ravinnepuikkoja multaan, jos et vaihda sitä ruukkoa.
Ja kasteluväliä voi alkaa pikkuhiljaa tihentämään.
Kyllä. Mä voisin itse asiassa ihan kuvata tonne meidän podiin, sinne
Instagramiin.
Podi Instagramin feediin, että miltä näyttää semmoinen väsähtänyt peikonlehti ja miltä näyttää semmoinen.
Joo.
Tai kultaköynnös tai jotain tämmösiä. Niin ihan, että miltä se näyttää ja tuntuu se kastelun tarpeessa oleva.
Joo.
Sä opit kyllä tunnistaa sen ihan oikeesti.
Ja tästäkin aiheesta saa meille laittaa kysymyksiä. Meillä varmasti vastaa.
Kyllä.
Näihin mielellään.
Erittäin mielelläni.
Kyllä. Et laittakaa ihmeessä kysymyksiä. Ottakaa meidän Instagram-seurantaan. Siellä saatte lisämateriaalia. Ottakaa meidän Spotify-seurantaan, jos tykkäätte.
Arvioikaa
antakaa
5 tähdellä.
5 tähden arvioita, jos haluatte kuulla meitä lisää. Me ollaan niin innoissaan, kun meidän ekat jaksot lähti niin hyvin. Te otitte ne kuunteluun, että päästiin sinne Suomen 200 listalle. Ainakin oltiin siellä 66 sijalla. Et kiitos, että olette kuunnellut meitä. Meistä on ihanaa, että olette siellä ja se kannustaa meitä jatkamaan lisää. Tätä.
Jees. Ei muuta kuin nauttimaan keväästä ja syömään pääsiäismunia.
Niinpä.
Onko se vielä sossa tässä vaiheessa?
No kyllä se alkaa olla.
Ainakin
viikon
nyt
päästä.
On jo.
Viikon
nyt on.
Päästä.
Niin. Ja pääsiäismunat löytyy kaupoista jo vuodenvaihteen jälkeen, niin saa niitä silloin jo alkaa syömään.
Saa alkaa, mutta viikon päästä taitaa olla pääsiäinen, niin nauttikaa keväästä. Tämä on ihanaa aikaa. Mun mielestä yksi parhaista ajoista.
On. Jos siitepölyt ei häiritsisi, mutta toisaalta nekin kuuluu tähän luonnon.
Kyllä. Ja tuohon mä haluaisin jossain vaiheessa tulla näihin villiyrtteihin ja luonnon näihin ihaniin antimiin. Niin jos et ole vielä tiennyt, että nokkonen on tosi hyvä näihin allergioihin, niin hei, otetaan tästäkin jossain vaiheessa oma näistä villiyrteistä ja näistä yrteistä, koska nokkonen on semmoinen, että mähän aloitin, nyt tää lähtee rönsyä, mutta mä sanon tän nopea. Mä aloitin siedätyshoidon koivulle, mutta mä en pystynyt käyttämään niitä, kun mä sain niin pahat oireet niistä siedätyshoitokapseleista, niin mä rupesin käyttää nokkosta. Ja mä käytin nokkosta koko talven kapseleina, yrttiuutteena ja kaikkein mulla oli seuraavana kesänä kaikkein vähiten allergiaoireita.
Okei, siisti. Ja nokkonenhan on parhaillaan silloin, kun se on ihan tuore, tuore just niinkö maasta noussut, niin leikkaat siitä kärjen ja kuivatat sen tai ryöppäät ja pakastat tai mitä ikinä, niin aina kun se kasvattaa sit uutta latvaa, niin sä voit samasta kasvista mennä leikkaan sitten sen.
Kyllä, mutta tämä nokkone on niinku, se pitää aloittaa jo hyvissä ajoin talvella, että se ei enää auta sua tässä kohtaa, jos sä aloitat sen, mutta ensi talvena, jos sä haluat kokeilla, niin nokkonen kannattaa aloittaa siellä jo talven aikana.
Mm.
Mutta nyt nämä kasviasiat on niin ihania, että me voitaisiin vaan puhua ja puhua ja puhua.
Niin, me ei nyt kuitenkaan sit vaan puhuta ja puhuta ja puhuta, jotta me pystytään pitää jaksot napakan pituisina.
Kyllä.
Kiitos kun kuuntelit.
Kiitos.
Ja saa laittaa lisäkysymyksiä ja kaikkea.
Kaikkea.
Jee.
Kiitos. Bye. Palataan taas kahden viikon päästä. Moido.
Muu.